Respiciens autem vidit eos qui mittebant munera sua in gasophilacium, divites. Vidit autem et quandam viduam pauperculam, mitentem erra minuta duo. Et dixit, vere, dico vobis, quia vidua ec pauper, plus quam omnis misit, nam omnis ii ex abundantis sibi miserunt in munera Dei. Ec autem ex eo codeest ili omnim victum suum, quem abuit, misit. Et cibus dam, dissentibus de templo, quod lapidibus bonis et donis ornatum esit, dixit, ecce videtis, venient dies in cibus non relinquetur lapis super lapidem, qui non destruatur. Interrogaverunt autem illum, dissentis, preceptor, quando ec erunt? Et quod signum cum fieri incipient? Qui dixit, videti nisi ducamini, multi enim venient in nomine meo, dissentis, quia ego sum? Et tempus apropinquavit, noliti ergo iri post illos. Cum autem audieritis prelia et seditionis, noliti tereri, oportit primum ec fieri, sed non statim finis. Tunc dicebat illis, surget gens contra gentem et regnum adversus regnum, terremotus magni erunt per loca, et pestilentiae, et famis, terroresque de cello, et signa magna erunt. Sed ante ec omnia, iniscient vobis manus suas, et persecentor tradentis in synagogas et custodias, traintis ad regis et presides propter nomen meum. Contingit autem vobis in testimonium. Poniti ergo in cordibus vestris, non premeditari cum ad modum respondeatis, ego enim dabo vobis os et sapientiam, qui non poterunt resisteri et contradissere omnis adversarii vestri. Tradamini autem apparentibus et fratribus et cognatis et amicis, et morte adficient ex vobis, et eritis odio omnibus propter nomen meum, et capillus decapite vestro, non peribit. In patientia vestra possidebitis animas vestras. Cum autem videritis circumdari ab exercitu Hierusalem? Tunc, situte, quia ad propinquavit desolatio ejus. Tunc, qui in Judea sunt, fugiant in montes, et qui in medio ejus dissedant, et qui in regionibus non intrent in eam, quia dies ulsionis ii sunt, ut impleantur omnie qui scripta sunt, ve autem pregnatibus et nutrientibus in illis diebus, erit enim pressura magna supra terram, et ira populo hic, et cadent in ore gladii, et captivi ducentur in omnis gentis, et Hierusalem calcabitur a gentibus donec impleantur tempora nationum. Et erunt signa in sole, et luna, et stelis, et interis pressura gentium preconfusione, sonitus maris et fluctuum. Ar recentibus hominibus pre timore et expectationi che superveniet universo orbe, nam virtute celorum movebuntur. Et tunc videbunt filium hominis, venientem in nube, cum potestate magna et majestate. Is autem fieri incipientibus, respicite, et levati capita vestra, quoniam ad propinquat redemptio vestra. Et dixit illis similitudinem, videte ficulneam et omnis arbores, cum producunt iam ex se fructum, sitis quoniam prope est estas. Ite et vos, cum videritis ec fieri, situti quoniam prope est regnum Dei. Amen, dico vobis, quia non preteribit generatioe donec omnia fiant, celum et terra transibunt, verba autem mea non transient. Attendite autem vobis, ne forte graventur corda vestra in crapula, et ebrietate, et curis hujus vite, et superveniat in vos, repentina dies illa tamquam laceus enim superveniat in omnis qui sedent super faciem omnis terre. Vigilate itaque, omni tempore, orantes ut digni abiamini fugere ista omnia qui futura sunt, et stare ante filium hominis. Erat autem diebus docens in templo, noctibus vero exiens morabatur in monte qui vocatur Oliveti, et omnis populus manicabat ad eum in templo, audiri eum.